Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? 25 январдагы жарым сааттык күндүзгү берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. Бүгүн Бишкекте коомдук байкоочу кеңештин өкүлдөрүнүн жыйыны өтүп, ага өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев да катышты. Түз алып уктурабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүн сындап, прокуратура менен сот жемкорлорду калкалап жатканын айтты.
Мына ушул мамлекеттик органдардын мамлекеттик жүргүзүүчү коомдук жыйын жасап атканда, бирөөсү чара көрбөсүнө.
Эл аралык жергиликтүү баяндар алдыда, ошондой эле Кыргызстанда биринчи ирет тартылган интерактивдүү көркөм тасма тууралуу да айтып беребиз.
Сен ордодон жөндөн жөн жардам ала албайсың. Башкаларга дагы кол сунууга убакыт келди. Балким сенин туура жолго түшүүнү каалаган тааныштарыңа бул китептер таратып келесиң.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиядагы жер титирөө 18 кишинин өмүрүн алды. Расмий органдардын маалыматына караганда, очогунда күчү 6.8 балга жеткен жер титирөө Түркиянын батышындагы Эль-Язык провинциясында катталган. Кырсыктан имараттар кыйрап, кеминде 18 киши каза таап, дагы жүздөгөн адамдар жаракат алды. 24 январда өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар мекемеси Сибирде шаарына жакын аймакта 6.75 километр тереңдикте жер силкингенин кабарлады. Апааттан Эль-Язык провинциясында 13, Малатья шаарында 5 киши каза болду. Эки провинциянын өкүлдөрү 225 киши жаракат алганын кабарлашты. Ички иштер министри Сүлеймен Сойлу 533 киши жаракат алганын айтып, урандылардын арасынан 30 адамды сактап калышканын жарыялады. Президент Режеп Тайип Эрдоган Твиттердеги баракчасына кырсыкка байланыштуу бардык тийиштүү чаралар көрүлөрүн жазды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жер титирөө Иран, Сирияда дагы сезилгенин жазып жатышат. Кытайда өпкөнүн сезгенткен жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны жана жуктуруп алгандардын саны кескин өсүүдө. Франция жана Австралияда бул илдетти жуктуруп алгандар дагы катталды. 25 январдагы маалыматка караганда Кытайда жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 41 жетип, 29 провинцияда 1287 киши жуктуруп алганы катталды. Алардын ичинен 237 бейтаптын абалы оор. Францияда коркунучтуу илдет менен ооруган 3 киши катталды. Бул Европадагы жаңы вирусту жуктуруп алган алгачкы учур болууда. Расмий органдар 2 бейтап Парижде, бирөө Бордо шаарындагы ооруканада жаткырылганын кабарлады. Ал эми АКШда жаңы вирусту жуктуруп алгандардын бири Сиэтлдагы шаарлардын биринде, экинчиси Чикагодо катталды. Алар жакында эле Кытайга саякаттап барып келишкен экен. 25 январда Австралиянын саламат сактоо мекемелеринин өкүлдөрү Виктория штатында жаңы вирус менен ооруган бир киши катталганы маалымдады. Ал 50 жаштагы Кытайдын жараны болгон. Бейтап 19 январда Кытайдан Гуанчжоу рейси менен келген. Саламат сактоо мекемелеринин өкүлдөрү илдет жуктуруп алган киши ооруканада экенин белгилеп, тынчсызданууга себеп жок экенин билдирди. Ал эми Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган бир дагы учур катталбаганын белгилеп, социалдык тармактарда ар кандай мессенджерлерде тарап жаткан маалыматтарга ишенбөөгө чакырып, жалган кабарларды жайылтпоого суранат. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Жугуштуу вирус боюнча абалга көз салуу үчүн министрликте атайын штаб түзүлдү. Саламат сактоо министрлиги Кытайда пайда болгон коркунучтуу вируска байланыштуу адамдарга төмөнкү чараларды сунуштайт. Колду самындап же спирт кошулган каражат менен жууп жүрүш керек. Ооз жана мурунду жаап, жөтөлүп чүчкүрүү керек. Грипп же жугуштуу оору менен ооруган кишиге өтө жакындоого зарыл. Эт жана жумурканы дыкат тазалоо керек. Жапайы жаныбарларды, каратууларды кармоо керек. Дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп жана дем алуу кыйындаса, дароо ооруканага кайрылуу керек. Абылгазиев өкмөткө экономикада 35-40 миллиард сом жатат деди. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев мамлекеттик органдардын байкоочу кеңештеринин өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн коомдук кеңештен жардам сурады. Цитата. Көмүскө экономикада 35-40 миллиард сом жатат. Азыр адамдар көмүскөдө акча жасап отурушат. Аны ачыкка чыгаруу коомдук кеңештин колунда. Эгер көмүскөдө акчаны чыгарсак, көп маселе чечилет деди өкмөт башчы. Абылгазиев ички карызды чечүүнүн жолдорун ойлонуу мезгили келгенин белгиледи. Анын айтымында 2019 жылы бюджеттин 200 миллион доллар тышкы карызга, 200 миллион доллар ички карызга төлөнгөн. 2025 жылы тышкы карыздын 400 миллион долларын төлөө планы бар. Бүгүн 25 январда Бишкекте өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев коомдук жана байкоочу кеңешинин өкүлдөрү менен жолугуп жатат. Бул тууралуу алдыда кененирээк кеп болот. Лондондо 24 январда премьер-министр Борис Джонсон евробиримдиктен чыгуу боюнча 10 келишимге кол койду. Ал евробиримдигинин чыгууга жол ачкан бул окуяны фантастикалык учур деп атады. Джонсон узак жылдарга созулган талаш тартыш токтойт деп үмүт кылып жатканын билдирди. Буга чейин евробиримдиктин лидерлери Brexit жөнүндөгү документке кол коюп, поезд менен Лондонго жөнөткөн. Макулдашууга кол коюлгандан кийин эми ал ратификациядан өтүш керек. Буга чейин Британ парламенти келишимдин текстин колдоп беришкен. 29 январда Европарламент Brexit жөнүндө макулдашуу боюнча добуш беришет.
Чоңураак сиздердин токтоңуз кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattyk.org орус тилиндеги дарегибиз rus-azattyk.org деп аталат. Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана azattyk.org сайтынан таба аласыз. Кыргызстанда мамлекеттик органдардын ишин көзөмөлдөө максатында коомдук байкоочу кеңештер иштеп жатат. Алардын бүгүнкү Бишкекте өткөн жыйынына премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышканы жогоруда жаңылыктарда айтылды. Бул жыйынга кесиптешим Мирлан Кадыров дагы барып келди. Ал азыр биз менен студияда. Мирлан, жыйында эмне маселелер козголду? Деги эле бул коомдук байкоочу кеңештин өзүнүн мөөнөтү аяктап бара жатпайбы? Балким өзлөрүнүн ишмердилиги тууралуу отчеттерди айтыштыбы же кандай болду бул жыйындын максаты?
Жогоруда ошо өзүңүз белгилеп кеткендей эле ошол байкоочу кеңеш, коомдук кеңеш деп дагы аталат экен. Алар дагы ошо өзүнүн отчеттерин беришип, ошол өзүнүн тармагында кандай иштер аткарылгандыгы жана эмнелерге көзөмөл кылып жаткандыгы тууралуу дагы өзлөрүнүн презентацияларын даярдап келишкен экен. Ошол иш чарага катышкан Мухаммедкалый Абылгазиевдин маалыматы боюнча учурда 36 мамлекеттик мекеменин 11-инде байкоочу кеңеш түзүлгөн эмес экен. Калган 25-инде азыр байкоочу кеңеш иштеп жаткан экен. Бирок ошол 11-ине дагы байкоочу кеңеш түзүү тапшырмасын дагы тиешелүү органдарга Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Мунун бул иш чаранын негизги бөлүгү болуп, азыр жогоруда эле жаңылыктарда айтылгандай, көмүскө экономикадагы акча каражаттар тууралуу дагы сөз болду. Бул акчаларды дагы көмүскө экономиканы ачыктоону дагы премьер-министр ошол коомдук кеңештин өкүлдөрүн дагы жардамга чакырды деп айтсак болот. Анткени алардын жардамы менен бир топ бир иштер ачылып жаткандыгын дагы мисал келтирди. Ошону менен биргидикте эле ошол эле маалда айрым байкоочу кеңештин мүчөлөрү дагы бул өкмөт өзүнүн колун өзү байлап койду деген да бир пикирлерди айтты. Маселен, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча байкоочу кеңештин инспекциянын байкоочу кеңештин мүчөлөрү алар ошол ишкерлерди текшерүү боюнча 2021 жылга чейин бир тыюу салынгандыгын дагы сын катары айтышты. Ал эми миграция боюнча, миграция кызматы боюнча байкоочу кеңештин мүчөлөрү ошол Мухаммедкалый Абылгазиев ошол иш чаранын аягына чейин катышпай өзүнүн сөзүн сүйлөгөндөн кийин эле бир эки дагы бир эксперттердин сөзүн угуп алып эле чыгып кеткенин дагы сынга алды. Анткени алардын дагы өзлөрүнүн сунуш пикирлери жана башка нерселерин Мухаммедкалый Абылгазиевке премьер-министрге айталы деп келгенбиз, бирок бизди угушкан жок деп дагы бир
нааразычылык айтышты. Мирлан, негизи эле бул өнүккөн өлкөлөрдө коомдук байкоочу кеңеш, же болбосо мисалы Британияда Shadow Cabinet деп аталат. Бул көлөкөдөгү министрлер кабинети деген сыяктуу бир аябай күчтүү бир өкмөткө альтернатива боло ала турган орган эмеспи? Ал эми Кыргызстанда алардын өзлөрүнүн ыйгарым укуктары жөнүндө дагы сөз болду. Анан деги эле ошол ыйгарым укуктарын кеңейтүү боюнча жогорку кеңештен балким депутаттар катыштыбы бул кеңешмеге?
Жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалиева катышты. Бирок бул жакта ошо сиз өзүңүз белгилеп кеткендей эле алардын ыйгарым укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу таптакыр сөз болгон жок. Бир гана алар жасаган иштер тууралуу дагы бир отчеттук конференция болду деп дагы айтсак болот. Анткени бул байкоочу кеңештер 2010 жылы ошол бийлик алмашкандан кийин түзүлгөн, ошол 10 жылдык отчеттук бир конференциясы деп койсок болот. анан буга чейин сиз айтып жаткан ыйгарым укуктар жана сунуштар жөнүндө эч бир сөз болгон жок.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Кесиптешим Мирлан Кадыров, бүгүн өтүп жаткан Кыргызстандагы коомдук байкоочу кеңештердин жыйыны тууралуу кенен айтып берди. Бул тууралуу макаланы кечки эфирибизден да уксаңыз болот. Арада кече президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүн сындап, прокуратура менен сот жемкорлорду калкалап жатканын айтты. Өлкө башчы буга коомчулуктун талкуусуна түшкөн айрым чуулуу окуяларды мисал келтирип, жемкорлор менен күрөшө албаган жетекчилерди кызматын тапшырып кетүүгө чакырды. Ал кече 24 январда коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында бул нерсе жөнүндө сөз кылып, анын жыйынтыгында өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Теманы Бакыт Төрөгөлдү уулу кенен айтып бермекчи.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында 2018-2019 жылдары коопсуздук кеңешинде каралган 3 маселе жана анда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы каралды. Сооронбай Жээнбеков президент катары бул кеңештин алгачкы жыйынын 2018 жылдын 8 февралында өткөрүп, анда сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупцияга каршы күрөш боюнча талкуу болуп, 42 чечим кабыл алынган. Коопсуздук кеңешинин талдоосу боюнча анын 16 аткарылып, 11 туруктуу негизде аткарылууда жана 15 ишке аша элек. Президент кабыл алынган чечимдерди аткарууга жетиштүү убакыт берилгени менен коррупцияга каршы күрөш дагы деле начар экенин айтты. Сооронбай Жээнбеков прокуратура менен сот жемкорлорду калкалап жатат деп айыптап, буга мамлекеттик каттоо кызматынын 12 жыл 5 айга соттолуп, кийин соттун чечими менен боштондукка чыгып качып кеткен мурдагы бөлүм башчы Насырбек Алмаматовдун окуясын мисал кылды.
Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекет бийлиги ишенчи кетет, элдин ишенчи. Коомдун ишенчи кетет. Көрүнүктүп жасап атсаңар, эми ошого чара көрбөсөңөр. Эме бакмачылык бул? Өзүңөр аралашсыңар. Генеральный прокурор, сот өзүңөр аралашсыңар, ошого чара көрө албай атасыңар, бербей атасыңар. Кармап берген коррупционерди соттобой, кантип коррупцияга күрөшөсүңөр? Жарандык коюп, жазык кайрылды, жазык кайрылды. Бул тийип карап отурасыңар.
Президент Алмаматовду бошотуп жиберген судья менен ага арызданбаган прокурорго ушуга чейин эмнеге чара көрүлбөгөнүн сурады. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов менен Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева президенттин суроосун жоопсуз калтырышты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин маалыматына караганда, 2018 жылы коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча 988 иш козголгон. 2019 жылы ушундай эле негиз менен 3883 факт кылмыштарын жана жоруктардын бириктирүү эсерине катталган. 879 күч кызматкери боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргөн, анын ичинен 790 ички иштер министрлигинин, 36 финанс полициясынын, 30 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана 12 прокуратуранын кызматкерлери. Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш албаган жетекчилерге кызматтан кетүүнү сунуштады.
Өзгөр таза бол боюнча бул коррупцияны күрөш ишке алдыга жылбайт. Ошондуктан колуңарда келбесе, аткара албасаңар арыз жазып кеткиле, колуңдан келген адамга бошотулу да.
Жыйында коомчулукта акыркы учурда эң көп сындуу маат айтылган бажы кызматында коррупциялык иштер тууралуу сөз болгон жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов коопсуздук кеңешинде талкууланган маселе тууралуу комментарий берди.
Ошол коррупция менен күрөшүнүн башында прокуратура жана кандай мен айткан күч структуралар болуш керек. Бирок ошолордун артынан ошондой болуш үчүн саясий жөөкөсүбүз өстүрдү өзүнүн президентти.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев өлкөдө коррупция менен күрөштүн жоопкерчилигин башка да бийлик бутактары сезиши керек деген пикирде.
Бул жерде өкмөттүн жоопкерчилиги болуш керек, бийликтин жоопкерчилиги болуш керек, парламенттин жоопкерчилиги болуш керек да. Алар дагы өзлөрүнүн баягы карамагындагы жетекчилердин жоопкерчилигин карап жазалап, ошо кабыл алынган чечимдердин аткарылышына көзөмөлдөшү керек да.
Коопсуздук кеңешинин 24 январдагы жыйынынын чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алар коопсуздук кеңешинин 2018-19 жылдары кабыл алган чечимдерин аткарбаганын айтты. Анын ичинен социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиевке, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетовго жана анын эки орун басарына кат сөгүш берүү, ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Жолдошбек Жумушевди кызматтан алуу сунушталды. Премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев өкмөткө коюлган тууматтар боюнча мындай деди.
Жанагы болбой жаза албай аткан иштердин көбү, урматтуу сөйлөгүнчү, бул биздин өзүбүздүн шалакылыгыбыз жана көңүл коштугубуз болуп атат.
Коопсуздук кеңешинин жыйынтыгында мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөш санариптештирүү иштери жетишсиз деп табылып, Токен тармагындагы жумуштары канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун ишемби 25 январдагы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Brexit тууралуу макулдашууга кол койду. Түркиядагы жер титирөөдөн 18 киши каза таап, дагы ондогон адамдар уранды алдында изделүүдө. 500'дөн ашуун киши жабыркаганы маалым болду. Жер титирөө кечээ түн ичинде Түркиянын Элазык жана Малатия шаарларында болгону айтылууда. Ошондой эле Кытайдагы коронавирус оорусунан 41 адамдын каза болгону маалымдалып жатат. 8 январда АКШ базасына урулган соккудан ондогон аскерлер жараат алганы маалым болду. Саламаттыкты сактоо министрлиги кыргызстандыктарды коронавирустан сактануунун жолдору менен тааныштырды. Болгария 2 орус дипломатын өлкөдөн чыгарууну караштырууда. Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөт башчысы көмүскө экономикада 35-40 миллиард сом айланып жатканын маалымдады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Ошондой эле Азаттык радиосу бардык социалдык тармактарда баракчаларын иштетип жатат. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит KG, Одноклассникиде Азаттык радиосу деп катталганбыз. Биздин баракчаларыбызга кирип, окуп, катталып, жазылып, анын ылдый жагына, жаңылыктардын же болбосо видео, аудио баяндардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди жаза аласыз. YouTube-дагы дарегибиз Азаттык деп аталат. Эгерде сунушуңуз же пикириңиз болсо, WhatsApp-тагы 0550-988-755 номуруна жаздырып койсоңуз болот. Биздин бул номурубуз, WhatsApp номурубуз 24 саат бою иштейт, сизден сунуш пикирлерди күтөт. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Кытайдын Ухань шаарында ушул тапта 94 казакстандык студент бар. Алардын биринин энеси студент кызын Кытайдан алып чыга албай жатканын айтып чыкты. Кытайдан дүйнөгө жайылып жаткан коронавирус жана андан жабыркагандар тууралуу Эльвира Будайчиева баяндайт.
Актөбө шаарынын тургуну Рабига Сейсенгалиеванын 19 жаштагы кызы Кытайдын Ухань шаарында окуйт. Рабиганын кызы башка казакстандык студенттердей эле Ухандан чыга албай калды. Анткени өпкөнү сезгенкен жаңы коронавирус биринчи катталган бул шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, эл аралык темир жол жана аба каттамдары токтотулган. Рабига алыстагы кызынын абалына кыжаалат болуп жатканын айтты.
Ребята в надежде.
Биздин балдар айласы кеткенде Инстаграмга жардам сураган кайрылуу жазышыптыр. Алар бизге жардам бергиле, биз жашагыбыз келет, бизди Казакстанга алып кеткиле деп ыйлашыптыр.
Казакстан саламаттык сактоо министрлиги 23 январда Нур-Султанда атайын маалымат жыйын өткөрдү. Анда өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин Казакстанда коронавирустан жабыркагандар катталбаган билдирип, ошол эле маалда жаңы вируска каршы дары дармектин жоктугун айтты.
Арнайы дары дармек жок. Бул ауруга накты арнайы дары жок. Мисалы тумоого мине ингавирин да бар. Тамифлю дагы, заннамивир деген толуп аткан вируска каршы препараттар бар, бирок коронавируска ондай арнайы препарат жок.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери Кытайдан чыккан вируска каршы вакцинаны ойлоп табуунун жолдорун изилдей баштаган маалымдады. Бул уюмдун төрагасы маалымат жыйынында буларга токтолду.
Although there is good capacity in China,
Кытай бийлиги биздин уюмдан адистерди чакырды, бирок алардын өздөрүнүн деле коронавирус менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Учурда биздин адистер Кытайда жана алар менен байланыштабыз. Ошондой эле жергиликтүү эксперттер дагы иштеп жатышат. Толук маалымат эртең өтө турган жыйында белгилүү болот.
Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча жалпысынан Ухань шаарында 200'дөн ашуун казакстандык студент катталган. Ушул тапта алардын 94'ү карантин жарыяланган шаарда жашайт. Буга чейин өпкөнү сезгенкен вирустан Кытайдан бери дегенде 25 адам өлгөнү кабарланды. Баш аягы 830'дай киши аны жугузуп алганын ырастады. Бул вируска кабылгандар Жапонияда, Филиппинде, АКШда, Түштүк Кореяда, Тайландда жана Сауд Арабиясында да катталды. Кыргызстан коронавирустан коргонуу максатында Кытай менен чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде санитардык көзөмөлдөрдү күчөттү. Коңшу өлкөдөн эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Бейшембиде саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен жолугуп, коркунучтуу вируска байланыштуу кырдаалды талкуулашты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Настоящее время Азия телеберүсү Шавкат Тургаев менен Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген маалыматтар ачык, айкын, эркин форматта. Биз сизге Кыргызстандагы, Казакстандагы, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы окуяларга альтернативдүү көз карашты сунуш кылабыз. Настоящее время Азия телеберүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечке эфирден көрүңүз.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, эми уктуруубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров 22 январ күнү Кызыл Кыядагы педагогикалык институтка барганда окутуучуларды эмнеге галстуксуз жүрөсүңөр деп жемелегени талкуу жаратты. Бул парламентте да сөз болуп, мугалимдик кесипти аркалагандардын шарт жагдайын да эске салды. Депутаттар жана аткаминерлердин катардагы кызматкерлерди жемелеген окуялары буга чейин да болуп келген. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулун баянында.
Губернатор Акрам Мадумаров менен мугалимдер окуу жайда жоолуккан тасма 22 январ күнү Акпресс басмасынын сайтына жарыяланган. Анда өкмөттүн өкүлү окутуучулардын кийимин сынга алып, жүрүшүңөрдү карагылачы деп жемелеп жатканын угууга болот.
Адам биринчи өзүнөн башташ керек. Мына силер мугалимсиңер. Мен бүт мугалимдер менен учурашам. Бирөөңдөр галстук жок. Жүрүшүңөр карагылачы. Силер жөнөкөй менен мен рушатты сурап атам. Силер азыр ишти деп атсаң, силер иштеп атасыңар. Эмне үчүн бизге галстук жүрөсүңөр?
Деп суроо салган Мадумаров. Ал эми окутуучулар имаратта оңдоп түздөө иштери менен алектенип жүрүшкөндүктөн ишке галстугу жок келишкенин айтышкан.
Сабак учурунда берилерде галстук менен кадимкидей келет. Эми азыр мынандай сайбыз.
Баткен облустук администрациясынын басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова жетекчинин айткандары мыйзам ченемдүү деп баалап, мугалимдер студенттерге үлгү болушу керек дейт.
Мугалимдер мугалим да болчу, окутуучу даже. Булар жогорку окуу жайда окутуучу. Башкаларга деген, жаштарга деген үлгү боло турган адамдар.
Губернатор менен болгон жолугушууда институттун жетекчиси Камалидин Миталипов да чогуу болгон. Ал Мадумаровдун мугалимдерге жекигенин туура эле кабыл алганын, бирок башкача формада айтса деле болмок деген пикирде.
Ичерде мыйзамы жок өзү калгандай кийинип кетсе болот. Мен мугалим өзүгө байланыштуу, бирок эми таза кийини аккуратный болуп келиш керек. Баардыгы эле галстук тагылып жүр деген эмес. Жакшы эле сөз эми, бирок башкачараак кылып
Губернатордун галстук талап кылганы соц тармактарда нааразы пикирлерди жаратты. 23 январда жогорку кеңеште да айтылды. Анда депутат Рыскелди Момбеков өкмөт элдин кыжырына тийип жатат деди.
Кече дагы бир өкмөттүн өкүлү галстугуңар жок деп мугалимдерди зекеп атат. Баткендеги адамдардын жашоосу галстук менен оңоло турган болсо, анда биз галстук сатып берейик бюджеттен карап. Бул эмне деген дөпрөстүк? Элдин кыжырына өздөрү тийип атат да өкмөт деген. Башка эрмеги жокпу?
Мугалимдерди саясатка аралаштырып, шайлоолордо, ишембиликтерде, жөө жүрүштөрдө, кыскасы өкмөт тарабынан өткөрүлгөн иш чараларда пайдаланып, алардын сабактарын үзгүлтүккө учуратканы кокого жеткенин 2 жыл мурун Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу жазып чыккан. Билим берүү тармагы боюнча адис, психолог Асылбек Жооданбеков да мугалимдердин чарбалык иштерге аралашуусун туура эмес баалап, губернатордун катуу сөзү билим берүүнү сыйлабастык, алысты көрө албастык деди.
Ошол университеттин болобу, мектептин болобу, мугалимдери, педагогикалык коллективи булар менеджер эмес, булар башкаруучу эмес да, булар чарба маселесин чечишпейт. Булар ошол өзүнүн функционалдык милдети болгон окутууну, жаштарга билим берүүнү, кесиптик багыттоону жогорку деңгээлде өздөрү аткарып, мындай өзүнүн ишин аткарыш керек да. Жанагындай ошол Кызыл Кыядагы болобу, башка окуу жай болобу, алар баягы күнүмдүк бир чарбалык иштер менен жүрүш керек да.
Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай болсо, бул сыяктуу көрүнүштөр Советтер Союзунан калган эски ыкма экенин жана жетекчилердин кол алдындагыларды башкаруу билими, менеджмент боюнча сабаты жетишсиз экенине токтолду.
Советтер Союзунан калган нерсе да адамды, инсанды сыйлоо, аны басмырлоо, чоңдолуп алып үстүнөн кичинеэле мындай басмырлоо сыяктуу урушуу сыяктуу бул эми эски ыкма го. Таасир этүүнүн башка менеджмент жолу бар да. Ушундай жаатта өзүнчө бир иштеген киши болуш керекпи дейм да, же болбосо деле ошону өзүнчө этикага чакырыш үчүн этишине сураш керек да өзүнчө.
Мамлекеттик кызматкерлердин кийими талкуу жараткан бул жалгыз окуя эмес. 2019 жылы 16 январда жогорку кеңешке көйнөк кийип келбегени үчүн билим берүү жана илим министрлигинин кызматкери Талантбек Тынысов вице спикер Милан Бакировдун суранычы менен жыйындан чыгарылган. Ошол эле күнү парламентке свитер кийип барган үчүн депутаттардын каарына калган аткаминердин окуясы кыргыз коомчулугунда катуу талкууланып, бир күндөн кийин Мирлан Бакиров андан кечирим сураган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Мухтурубузду улантабыз. Бишкекте экстремизм көйгөйүн, зордук-зомбулуктун натыйжасын чагылдырган интерактивдүү фильмдин бет-ачары өттү. Жаңы форматта тартылган тасмада көрүүчү да каармандардын тагдырын өзгөртүүгө өзлөрү катыша алат. Аталган фильм Европа биримдигинин жана Интерньюз уюмунун колдоосу менен Борбор Азиядагы туруктуулукка жана тынчтыкка көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында Media Kitchen студиясы тарабынан ишке ашты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Токтосоң жаңыл, жаңыл дейм.
Токтой.
Милиция кызматкерлеринен качып бараткан жаш келиндин колго түшүп беришин же түшпөй андан ары качып кетүүсүн көрүүчү чечет. Экранга эки вариант чыгып, окуя андан ары сиз каалаган вариант боюнча уланат.
Сен ордодон жөндөн жөн жардам ала албайсың. Башкаларга дагы кол сунууга убакыт келди. Балким сенин туура жолго түшүүнү каалаган тааныштарыңа бул китептерди таратып келесиң.
Көрүүчү ушундай учурларда каарманга чечим кабыл алууга жардам бериши керек.
Ошол сиз айткан жөн эле китеп экстремисттик мааниде болушу мүмкүн. Адамдар кээде жакшы ниет менен жакын туугандарынан дин таануу үчүн китептерди алышат. Бирок аны менен бирге экстремисттик адабияттарды сактап жүргөн өзлөрү да билишпейт.
Сюжетте жаңылаттуу жаш келиндин ооруган баласын сакайтам деп жандалбастап кайсы бир сектага киргени, алардан жылуулук таап айткандарына бөркүндө ишенип алганы, анын айынан милицияга түшкөнү баяндалат. Тергөө учурунда каарман бала кезинен ата-энесинин урушканын көрүп чоңойгонун, арак ичип келген атасы апасы менен кошо өзүн да сабаган кездер болгонун айтып берет.
Башты оорутпа сен!
Мени ойлобосоң да кызыңды ойлосоң болот эле, сөзгө турбаган бир акмак экенсиң го.
Апамдын кыйкырыгы, атамдын читти, менин алсыздыгым. А сиздин 12 жаш кураңыздагы учур. А сиздин менин көз алдымда полго түшүп сынып килемде чачылып жаткан люстранын ар бир сыныгы, анан тамеки менен арактын аралашкан жити.
Бытыра же осколки деп аталган тасманын маңызы ушундай: жаштайынан үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып, анын айынан жалтак алсыз болуп чоңойгон кыз кийин өзүнүн үй бүлөсүнө да ишенбей шектенүү менен мамиле кылат. Баласы ооруп, ага акча таба албай турган келинди секта мүчөлөрү оңой эле кылтака илет. Ага өздөрүнчө ынтымактуу үй бүлө экенин, бири бири үчүн күйүмдүү экенин айтып, аны акырындап өз үй бүлөсүнөн, ата-энесинен баш тартууга түртүп, жалгыз калганда үйүн саттырып, акчасын ортого салууга макул кылат. Мына ушул учурда секташылардын ордосун милиция кызматкерлери келип басып калат. Тасмада тергөөчүнүн образын жараткан актер Болот Тентимишев бул ролду жаратуу өзү үчүн бир топ татаал болгонун айтат.
Сасал эле съемкалар болгон для меня. Вот почти что реально эле опер балдардын ишинде эле болду, потому что мындай ишти эгерде кыйын эле иш да негизичи, булардын жумушу белеси. Чынын айтканда мындай сурак кылып бирөөдөндү чындыкты алып чыгыш деле оңой эмес деп ойлоп атканда, менин ощущением кинодо эмелгенде
тасманын максаты көрүүчүлөргө диний экстремизм жана радикалдык топтор тууралуу маалымат берүү. Бул тууралуу аталган фильмдин режиссёру, сценарийдин автору Азим Азимов айтып берди.
Интерактивдүү кино бул киного да окшош, бирок ошол эле учурда компьютердик оюндарга окшош да. Анан биздин ушул фильм негизи кинотеатрдан же теледен көрсөтүлбөйт. Бул фильмдин өзүнүн сайты бар. Башкача айтканда биздин ошол көрөрмандар биздин жанагы осколки.org деген сайтка кирип туруп, ошол сайттын ичинен фильмди көрүп, анан биздин каарман менен бирге фильмди көрүп атып, ошол кандайдыр бир маанилүү чечимдерди кабыл алса болот да.
Азимов тасмадагы окуя экстремисттик, радикалдык топтордун кылтагына кокусунан илинип калган адамдардын реалдуу окуяларынан алынганын кошумчалады. Аталган фильм Европа биримдигинин жана Интерньюз уюмунун колдоосу менен Борбор Азиядагы туруктуулукка жана тынчтыкка көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында тартылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 25-январдагы түшкү жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эгер сиз биздин аудио берүүлөрүбүздү убагында уга албай калсаңыз, анда дал ушул сайттын оң жагындагы аудио берүүлөр деген куржундан баардык жазып алыбызды таап угуп, ал тургай этегине пикириңизди жазып койсоңуз да болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн күндүзгү жана кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Максат Акматжан уулу. Кайрадан угушканча аман туруңуз.